Добрый день. Мы продолжаем дальше нашу программу «Киев-Донбасс». Напомню, в студии для вас работает Илона Доган, Сергей Стуканов. За режиссерским пультом Вячеслав Полищук. Итак, как мы обещали, во втором часе мы поговорим с главным редактором всеукраинской газеты «День» Ларисой Ившиной. Поговорим в украинском обществе, власти и журналистике через два года после Майдана.
Лариса Олексійовна, доброго дня.
Доброго дня.
Хочеться почати зі згадки німецького класичного філософа Іммануїла Канта, який свого часу розрізнив чистий розум, тобто сферу знання, і практичний розум, тобто сферу етики, сфери поведінки.
От, ти задаєш таку планку дискусії зразу. Всі зібрали.
Це ж не випадково. Це випускник літньої школи газети «День».
Ясно.
Задаю планку саме в контексті розмови про журналістику, тому що до війни було подеколи очевидно, що особливо на регіональному рівні не дуже високий рівень журналістів, а війна унаочнила ще один аспект проблеми, що є також певна розбалансованість, певна розгубленість щодо етичних орієнтирів. От, з одного боку, журналісти прагнуть відповідати принципу безсторонності, висвітлювати різні точки зору, так? Але з іншого боку, ми розуміємо, що власне завданням Путіна є приведення ситуації в той вигляд, коли там точка зору умовних Захарченка і Плотницького, вона в нашому дискурсі виступає на таких самих засадах, як і українська точка зору, щоб вони звучали ніби як альтернатива. Так? На ваш погляд, як власне цю межу зберегти, коли ми залишаємося безсторонніми, об'єктивними як журналісти, але пам'ятаємо разом з тим, що це все-таки наша війна?
Сергію, ви з Канта, я можу почати так само дуже далеко, але предметно і дуже стосується нашої теми. Перше, взагалі я була на могилі Канта, а тепер стежила за тим, що сталося з його похованням і з місцем, де він жив в Росії. І можу сказати, що велика філософія, крупна, зараз не живе в містах деградації.
Це Калінінград теперішній, Кёнігсберг колишній.
Це абсолютна деградація, де Кант, де вони, це зовсім з іншого боку. А ми повинні усвідомити, якою журналістикою ми займаємося в нашій країні. На початку 90-х була дуже багата така на практики, на тренінги діяльність. І приїздили добрі люди і вчили всіх українців, українських журналістів, політики безсторонності, об'єктивності, плюралізму і, можна сказати, успішно навчили. Але деякі речі були сприйняті занадто буквально. Бо насправді, якщо вчителі ставилися до нас як до якоїсь середньостатистичної країни, то ми не були середньостатистичною країною. Ми були країною, по-перше, постгеноцидною, а це не повинно просто лякати як одне слово, це треба розкласти на формули і зрозуміти, а як це лікується. Потім нерівномірно зруйнованою і нерівномірно вцілілою. І це потрібно було всім мати як базову відправну точку для освіти журналістів. Щоб вони знали, журналістами якої країни вони є.
От, власне, ви згадали про літню школу дня. Очевидно, що ви там не стільки саме технічних якраз моментів навчаєте, скільки цінностних. Що саме ви намагаєтеся?
Ми хотіли саме це і показати, що українським журналістам, крім інструментальних речей, арифметичних, які, по суті, є, звичайно, в професії базою там і вміння враховувати всі точки зору, спочатку треба розуміти, на який стрижень ти це все нанизуєш. А в українських журналістів всі ці базові інстинкти ніби є, а стрижня ніякого немає.
І з цінностями
питання. Видається так. І видається так, що ця об'єктивізм і відстороненість, вони замінили собою всю пустоту і стали фактично пофігізмом. Вибачте, так?
Хоча це немає лексика, але так воно є. Теж.
Ну, це вже загалом, тобто підміна, комерціалізація суспільного життя. Ринкова економіка має бути в економіці, а в суспільстві повинні цінності. Так от, про журналістів ще тоді я хотіла сказати, що до того часу належить та фраза, яку часто вже повторюють. На одному диспуті в Могилянській академії я сказала, що перш ніж збудувати BBC, потрібно збудувати Британію.
Так, я пам'ятаю, це навіть десь було ще, ми про це говорили. Да.
Це було 100 років тому.
І про суспільне те, що його простіше будувати в незалежній і в демократичній державі.
Ну, просто різниця була ось у чому. Я вважала тоді і вважаю досі, що у нас країна є, держави як такої нової немає. А всі вважали радянську прибудову за ту державу, яку ми здобули. На мій погляд, ця помилка коштувала нам дуже дорого, бо руйнація і вигнивання цієї прибудови, от вона закінчилася Майданом, пожежею, війною. І ми стоїмо все одно перед питанням визначитися. Нам будуть радити, безумовно, це дуже корисно послухати, але завжди пам'ятати, що радили і ізраїльтянам, радили і хорватам, але вони мали свою голову, свою позицію, своїх журналістів відповідальних. До речі, і з поляками так само. Якщо б на початку солідарності польські журналісти взяли позицію відстороненості, не було б ніякої солідарності. Не було б Адама Міхніка, не було б газети «Виборчої», яка потім, звичайно, стала в іншу позицію. Але спочатку треба досягти, спочатку треба перемогти, а потім відсторонюватися. І так само в ситуації війни. В ситуації війни ми бачимо те, що є життя поза фронтом, де ти можеш бути кількома точками зору, а життя на фронті однозначне. І воно вимагає від тебе позиції. А з цим дуже складно.
Ось з цим дуже складно. І з цим як бути, і ваше бачення, тому що нас цьому не особливо вчили ще до того, бо ми не очікували, що це так зараз буде. І стикнулися з тим, що одні кажуть, що ми маємо бути об'єктивними, незалежними, ми маємо як BBC все подавати. Ну, я не знаю, це тоді вже доходити до ребел, да, там повстанців, да, це
BBC
так називати. BBC –
це наднаціональне мовлення.
Чи все-таки ставати на якусь сторону і людям щось пояснювати, і давати оці якісь патріотичні речі піднімати і так далі? То
ну,
як бути?
Якщо ми маємо самі визначитися, звичайно, це ускладнюється тим, що наші політики маневрують постійно. Через те з'явилися Мінські угоди, через це з'явилися АТО, а не визначення чітке, що це війна, хоча по факту це війна абсолютно. І українцям, особливо журналістам, на кожного на сумління, на розвиток, на освіту, виховання. Ви сказали, Ілона, що нас не вчили. Так, може, когось не навчили, навчити можна. Нас багатьох не виховували, як громадян і українських патріотів. Але патріотів не тоді, коли сьогодні день вишиванки, і всі прекрасно виглядають в вишиванках.
Ну, якщо а тільки тоді, на цьому, коли... тільки вишиванка і все.
Ну, правда? А чому ні?
А якщо крім вишиванки ще купа всього іншого?
Ось так само, коли раз 10 років Майдан і все. Чому я була не те, що завжди дуже скептична і казала, що я противник передачі влади способом Майданів. І на першому Майдані, і на другому Майдані.
Тому що це питання процедури, так?
Це питання дуже серйозного напруження суспільства, величезного викиду пасіонарної енергії, яка часто йде в пісок, і вона інструментально нічим не закінчується.
Ларисо Олексійовно, хотів ще в контексті журналістики спитати, от на минулому тижні якраз були оприлюднені прізвища журналістів українських, які акредитовувалися за лінію розмежування. Так, як ви ставитеся до цієї ситуації?
Ситуація, вона неоднозначна тим, що там потрапили в один список всі. Тому що те, що стосується іноземних журналістів, звичайно, вони працюють у зонах напруження, і це професійно вони можуть. Вони не зобов'язані ставати на нашу точку зору, що ЛНР, ДНР – це окуповані Росією території, і там владу захопили бандити і колаборанти. Вони не зобов'язані поділяти нашу точку зору. А ми, якщо ми громадяни, ми зобов'язані визначитися. І в цьому різниця. Тобто я вважаю, що українцям інформацію з того боку повинна постачати військова розвідка. А ті, хто там отримують акредитацію, це вже велике питання. Тому що так чи інакше, це не лише їх визнання, але й добровільний піар, і всі інші можуть розказувати, що хочеш. І особливо міжнародні експерти, які всі схиляють українців до того, щоб вони закрили очі, зробили вигляд, що вони не розуміють, що роблять, і оголосили вибори на Донбасі. В той час, коли навіть нормальні всі західні експерти кажуть, Мінський процес тупиковий. Від початку це був котел дипломатично-політичний, який почався не сьогодні, а почався ще в середині 90-х років. Ось тепер ми бачимо завершення довгого процесу стагнації. Да? Дивіться, Будапештський меморандум...
Так, от, а що тоді ж альтернативою може бути? Альтернатива... Тому що Будапештський не спрацював, Мінський тупик, але що інше?
Просто треба бачити процес, розумієте? Немає таких моментів, коли б зайшли так далеко в ліс, 20 років йшли, тупо в ліс, в болото залізли. А тепер посеред болота сіли, боже мій, що ж таке, як ж так сталося? Так сталося, і на кожному етапі, наприклад, в газеті «День» була альтернатива, ми її показували. Всі вважали, ой, ну вони там такі високомудрі, да? Тут про Канта, літня школа якась. Треба все, лови момент. І ловили. Ловили.
А ви сказали, що цей етап завершується, він переходить
він в завершується, стадію. Але він може закінчитися трагічно. То не означає, що він завершується і все буде прекрасно. Він може закінчитися страшною гангреною, тому що коли почалася агресія на Сході, багато людей, яких я поважаю, з Донбасу казали, що треба негайно оголосити ці території окупованими. Негайно і все. І не включатися в військові дії, просто.
Тобто як з Кримом, да? Так? Чи як?
Ну, з Кримом гірше, з Кримом інакше. За Крим треба було з самого початку боротися. Але Крим був попереду процесу. Угу. І в Криму, як ви знаєте, в 93-му році була спроба захопити владу. І тоді їй вдалося відбити. Але наші премудрі політологи, ви коли-небудь чули зараз навіть публічний аналіз тої практики? А чи в військових училищах, чи в дипакадемії? А чому? Тому що все це була політична вівісекція. Це було підкорено абсолютно тому викривленому баченню, яке сповідував домінуючий клан і продовжує нав'язувати цю точку зору. А журналісти, склавши лапки, бо відстороненість, об'єктивність та плюралізм, слухали і свою власну голову не включали. А ті, що включали, їх було критично мало.
Лариса Оксіна, якщо ми вже не перейшли...
Давайте нагадаємо нашим слухачам, що на студії Лариса Івшина, це головний редактор всеукраїнської газети «День». Якщо у вас є запитання до нашої гості, ви можете нам зателефонувати. Нагадаю, студійні телефони 094-910-12-20. 094-910-12-20.
Лариса Оксіна, якщо ми вже заговорили про політику, так, 2 роки минуло, навіть уже майже 2,5 після Майдану, і от на минулому тижні відбувається нехтування процедурами в парламентській залі, коли під одну людину змінюється закон. На ваш погляд, чи є якесь виправдання от таким порушенням процедури? Може, один крок назад дозволить робити 2 кроки вперед?
І як бути громадянському суспільству? Як воно може на це вплинути?
В кожному ефірі журналісти повинні стояти на точці зору принципів, національних інтересів і цінностей, незважаючи на те, хто кому подобається з політиків. Чи раптом вони ніхто нікому не подобається, тим не менше, завжди треба відстоювати саме цю точку зору. І оскільки ми підняли так високу планку і безконечно всьому світу розповідаємо, яке у нас прекрасне громадянське суспільство, які в нас взагалі амбіції бути в Євросоюзі, ну ми тоді не повинні демонструвати, по-перше, без коментарів точних і щоденних, як ми ставимося до цього грубого порушення процедури. Немає ніякої політичної доцільності, немає, щоб порушувати правило, яке веде нас в Росії в демократію. А якщо ми робимо навпаки, то ми наближаємося до Росії знову таки, щоб вони нам не говорили. Тому що перемогти той тренд, який задає Кремль і його технологи, можна тільки підвищенням якості в усіх сферах життя. І це шанс. А зниження – непотизм, кумівство, все проникаюча корупція веде нас в багно гірше, ніж було до Майдану. І за деякими ознаками деградація продовжується навіть, я би сказала, по відношенню до останніх років Радянського Союзу. Культурних певних
дивно,
сегментах.
Дивно, що ці речі відбулися буквально от, ну, за 2 роки, да? І це при тому, що люди все розуміють, коментують, протестують, кажуть свою точку зору, а такі речі все одно протягом дня переламали
Ну, я би сказала так. Перш за все, знаєте, як довго-довго накопичується який-небудь надутий, як би це сказати точніше, ну, надута куля, так?
Угу.
Її надували, зокрема, і журналісти. Всі ці роки вони творили іміджі тим людям, які абсолютно не відповідають цим іміджам.
Ну, але ж зараз було зрозуміло, що треба прозорий конкурс
кому
робити.
Кому зрозуміло? Нам.
Нам зрозуміло, а їм, журналістам.
А їм, ну деяким, тим журналістам, які, наприклад, не надувають іміджі. Я не надуваю іміджі, я вважаю, що про Юрія Луценка не сказана біографія, яка реально є його біографією. Так, він постраждав від попереднього клану. Що це означає для мене особисто? Що це означає? Які такі докази можуть сказати? Ну, і Юля Тимошенко так само постраждала. Це що, робить їх моїми героями? Або, ну, наприклад, героями... з якої причини ми повинні забути, що більшовики, які йшли до влади, вони всі сиділи в тюрмах і всі з алюмінієвими ложками і кружками ходили. Це що, убезпечували їх потім, що вони повбивали один одного і всю країну кинули в терор?
Ну, фаховість.
Що?
Фаховість же ще має бути.
Ну, і про фаховість там всі вважали, що з вулиці прийшов, але він революціонер і в пильних шлемах. Тобто ми на гіршому рівні. Буквально, от ми тільки недавно відзначили День жертв політичних репресій і терору в країні, яка втратила мільйони життів у ХХ столітті. Хто засвоїв ці уроки? Ніхто з тих, хто голосував в парламенті. Ніхто з тих журналістів, які все прокліпали і сказали, ну, може, воно якось буде. Слухайте, це може якось і буде, але це мікробний рівень розвитку. І того суспільства, яке так вихваляє себе, і тої журналістики, яка без ума від себе.
Молоді політики, які увійшли в Верховну Раду, вони не можуть справити вплив належний?
Ну, як ви бачите, дуже багато молодих журналістів, які прийшли, дуже такі багато були обнадійливі, але вони прийшли, по-перше, через якусь сумнівне влиття в списки, які точно ніхто не зрозумів, потім на якісь особливі такі там ролі в цих списках. І все це, м'яко кажучи, не виглядає серйозними політичними діями. Під час Майдану, ну, був шанс, була така можливість молодим об'єднатися, зробити справжню заявку на свою нову політику. Але це багатотрудна робота. Знаєте, треба не під'їхати на комусь, треба щось вкладати. І це інколи марафонський забіг, а не просто стає.
Пані Ларисо, у нас є гаряча новина. Ви знаєте про те, що зараз в Грозному відбувається суд, де судять Миколу Карпюха і Станіслава Клиха. І сьогодні присяжні визнали їх винними в участі в бандформуванні. І у нас є от остання інформація звідти, буквально кілька хвилин. Давайте послухаємо звідти запис, що там відбувається. Остання інформація від Антона Наумлюка, який в Грозному, який слідить в Грозному за процесом по ділу українських граждан Ніколая Карпюка і Станіслава Клиха.
Фактично, питання, які були представлені присяжним для відповідей, касались двох епізодів. Участі Карпюка і Клиха в так званій бандитской группе, которые считают военизированное подразделение «Викинг», которое якобы было создано членами УНОНСО для участия в военных действиях в Чечне в 1994-1995 годах. А второй эпизод касался убийства и ранения нескольких десятков российских солдат, которые принимали участие в штурме Грозного 31 декабря 1994 года. По обоим эпизодам оба украинца были признаны виновными, и по относительно Станислава Клыха присяжные признали, что он заслуживает снисхождения. Атмосфера, в которой проходила, ну, в принципе, было все спокойно. Карпюк очень внимательно слушал, не отрываясь от оглашения вердикта. Клых довели чуть позже. Вчера у него был явный приступ, он случился истерик, он упал на пол. А сегодня он был спокоен, в основном читал газету, не очень обращал внимания на то, что происходит вокруг. В общем, ожидаемый для всех вердикт. Была надежда на то, что присяжные чеченцы, которые, многие из которых наверняка были очевидцами тех событий, без давления местного руководства здесь, местной администрации. Такого давления действительно не было, насколько я могу судить. Ну, созреют для того, чтобы вынести какое-то адекватное решение, потому что все прекрасно понимают и противоречия, все знают, где находится площадь Минутка в городе. То есть для местных жителей все это обвинение, большая часть обвинений, такая смешная история совсем. И тот, кто его составлял, просто даже не знает, ну, как-то географии города, того, что происходило тогда, исторических событий, хронологии событий, которые там, знаю, есть в Википедии, буквально на странице, штурм Грозного. Поэтому, в общем, мы, конечно, рассчитывали на то, что приговор, точнее, вердикт может быть оправдательным, но не случилось, дело политическое. Плых, в общем, совершенно спокойно тоже все это воспринял. Картык потом попросил адвокатов не принимать как-то лично, не расстраиваться. Он, наоборот, начал поддерживать своих защитников, которые провели в этом процессе больше 8 месяцев. Ну и, конечно, восприняли, наверное, тяжелее даже, чем ребята за решеткой, которые были, по всей видимости, готовы к такому исходу. После этого судья объявил о дату обсуждения вердикта. В этот день прокурор должен будет потребовать срок и наказание, которое он хочет для украинцев. Адвокаты попытаются изменить, ну, во-первых, сам вердикт, то есть вердикт, точнее, невозможно отменить, попытаются изменить квалификацию и последующее за ним наказание. То есть по убийствам срок давности 15 лет уже прошел, и по закону защита может требовать снятия этого обвинения своих подзащитных. Остается обвинение, если это будет сделано, останется обвинение в части бандитской группы. По сроку давности оно не проходит, поскольку срок давности отсчитывается от момента выхода из этой якобы преступной группы, которая как будто по версии следствия обвинения была создана украинцами. Поэтому рассчитывать на то, что вот этот эпизод будет снят, здесь не приходится совсем.
Спасибо. Услышали Антона Наумляка. Напомню, что это наш коллега с Радио Свобода, корреспондент Российского бюро Радио Свобода. Услышали его материал из Грозного. Напомню, что в Чечне осудили украинцев Карпюка и Клыха. Признали их виноватыми в злодействах во время Чеченской войны. Но мы продолжаем дальше наш разговор с гостями из студии. Напомню, у нас в студии главный редактор всеукраинской газеты «День» Лариса Івшина. Лариса Олексійовна, ви чули щойно от цей коментар. Що можете сказати, як можна допомогти вирішити? Ну, ми розуміємо, що абсурд, але що ми можемо зробити?
Ну, на жаль, локально ці ситуації, напевно, дуже складно вирішити, тому що насправді Росія під керівництвом Путіна взяла такий глобальний курс на знищення української державності. І я це порівнювала, якби це не звучало ніби дико, але як Гітлер мав надзадачу вирішення остаточне єврейського питання, так для Путіна це вирішення українського питання. Вирішення через ту українську ідентичність, за яку українці тримаються і в родинній пам'яті, але не має крупних кроків на високому політичному звучанні. Я можу навіть, ну, навести такий приклад. В ці дні так само ми бачили тріумфальний виступ Джамали. І вона якраз уособлює ті риси, про які я люблю говорити, ідентичність і модернізація. Вона з своїм народом, але правду про свій народ вона підняла на високий класичний симфонічний рівень. Оцього потрібно вимагати від нашої політики. Тому що в той самий час українська політика способом призначення прокурора, способом, кажу ще раз, я не хочу говорити про персону, бо тут можуть бути різні думки, способом призначення вона показала глибоку попсу української політики. І між цими двома світами не те, що цивілізаційна прірва. Нам потрібно вимагати від політиків кроків в стилі «глядь Джамала» для того, щоб бути присутніми і конкурентними в європейському контексті. Інакше Росія під час війни не забуває всім показувати, навіть коли це доходить до карикатурних форм, да, там медаль за, там, за Пальміру. Uh-huh. І Гергієв, який абсолютно, да, зійшов теж з вершин симфонізму до абсолютного запроданства, він там диригує, але вони показують світу, що вони, да, загарбники, які лють кров там, вони ще й симфонічною музикою вражити світ хочуть. Тим не менш, за цим є дуже підступна така підкладка, тому що багато людей, які навіть співчувають в Україні, вони все одно в своїх школах і університетах вчили, що Росія – це велика культура. А Україні треба доказати, що вона велика культура.
Ну, от,
і робити це в різний, робити в різний доступний спосіб. Тоді наші хлопці і кримчани, які постраждали, вони будуть мати за собою сильну державу. Не слабку державу, а сильну державу. Тому що зараз ми бачимо героїзм людей на фронті, ми бачимо подвижництво волонтерів, ми бачимо дуже багато журналістів, які прокинулися від навіювань різних. Але все одно цього мало ще для ривка.
Що мало. І, до речі, я на цю тему просто, вибач, Сергій, хочу швидко додати. От ця книжка, з якої ви прийшли, «Котел».
Хочу вам подарувати.
Спасибі, дякую. Бачиш, вона вже вийшла і англійською теж є. Тобто, ну,
і це другий тираж, до речі.
Поширюєте цю інформацію. Але я от стикнулася, дивлюся, там в змісті є стаття Олександра Ткаченка стосовно того, що революція гідності українського телебачення ще попереду. Це якого року було написано і коли ж нарешті буде ця революція гідності українського телебачення?
Бувають ривки. Що... Ви пам'ятаєте на один плюс один, який був фантастичний початок, коли йшли хоробрі серця? Угу. Як це все одно підняло тоді дух людей? Як
я пам'ятаю
багато...
ривок в 10-му році, тоді, коли був лист проти цензури. І тоді вже говорили про гідність українського телебачення.
Ні, ну це повинна бути стала база. Тому що зараз, так чи інакше
от ваше
зробили...
коротко відчуття. Тому що в мене, наприклад, я вважала, що після Майдану вже все має вирівнятися, все має бути об'єктивно, цензури немає, але має бути і правильна журналістика, правильне телебачення, дуже об'єктивне. А бачу, що колеги інколи стають на сторону свого власника і виправдовують це. Спіною рота пояснюють, що дійсно це саме так має бути. Що є, з цим робити?
Є різні обставини залежності, тому що ринок праці в Україні доволі слабкий. І так само ті, хто захищає своїх власників, вони в залежності певній. Інші залежності від грантодавців не тому, що, може, вони не хотіли би виявити якусь іншу позицію, але не мають зручну роботу і вони не хочуть заглядати за паркан, що там робиться. І через це в нас, можна сказати, певна свобода є, але свобода слова є, але вона недостатньо глибока, висока і серйозна. Є цілий ряд питань, які в українській спільноті не порушуються по умовчанню.
Угу. Є ще один лакмусовий папірець – це як наше суспільство реагує на, скажімо, вкрадення реліквії національної апостола. Так? Я думаю, що відстежуючи цю реакцію, теж можна буде зрозуміти, наскільки ми є здоровими. Лариса Олексіївна, напевно, останнє запитання поставимо вам сьогодні. Чи бачите ви на обрії нові політичні практики, нові політики, які будуть змінювати, покращувати парламентаризм?
Знаєте, я би сказала, не стільки нові, скільки інші. Я завжди ставилася до молодих з критерієм молоді різного віку. Є молоді, які за віком старші, і вони значно молодші, ніж теперішні суперциніки. І навіть інколи єврооптимісти. Тому що інколи ці єврооптимісти приведуть нас до глибокого песимізму, окремі. Через те, що ми будемо бачити наслідок по Орелу, да?
Угу.
Правда, це брехня і навпаки. Тому для того, щоб зробити якийсь справді ривок, я не випадково ще раз хочу нагадати Джамалу, коли вона навіть говорила, що коли правда сказана так щиро, вона пробиває навіть якісь серця європейських обивателів або ті країни, які на нас ніколи взагалі не дивилися з співчуттям. Чому? Тому що це правда піднесена на належну культурну висоту. І я вам вдячна за те, що ви згадали апостол. Тому що це настільки драматично, І уявіть собі, я написала, що це має бути в кожному ЗМІ першої новини на першій сторінці і всюди. Чому? Тому що ми нагадуємо людину, в якої вкрали паспорт, а вона навіть і не ворушиться. Ну, ми тоді будемо цивілізаційними бомжами. Розумієте? Якщо в нас біля Софії будуть рити котловани, щоб басейн поставити, бо немає де, будуть ставити будинки, щоб закрити із вікна, високодуховні українські громадяни будуть спостерігати красоти, розумієте?
Спасибі, дякую.
І ось це для журналістики тема не менша, ніж хто з політиків, що про кого сказав.
Пасибі, маємо закінчувати. Ми далі будемо продовжувати говорити теж про музику, яка має відкривати серця і робити належне, піднімати планку, про яку ми вже говорили. Будемо говорити з Олексієм Ботвіновим. Ну, а зараз нагадаємо, що в цій студії була головний редактор всеукраїнської газети «День» Лариса Івшина. Зараз ми послухаємо музику Донбасу, «Недоказана казка» Ольги Акулової і перейдемо до розмови з Олексієм Ботвіновим, піаністом, народним артистом України.
Зацілованні смутком долоні одіймають за жури постать, ніби у чарівному полоні наші тіні розтанули просто. Там залишився гук твоїх шепій і мій погляд, що повний тобою. Там, де чути сердець наших трепет, заплело павутиння журбою. Там вирують думки наші грішні, і нове не почати, бо важко. Ти моя недоспівана пісня, ти моя недоказана казка. Сльоза не скотилася звій, ще бринить кришталева краплина, ще не стала примарою мрія, і триває казкова хвилина, ще цілунку устане з холоми, і смакуючи доторк зігріті, там, де серце на два розкололо, що були у одному повиті. Там вирують думки наші грішні, і нове не почати, бо важко. Ти моя недоспівана пісня, ти моя недоказана казка. Ти моя недоспівана пісня, ти моя недоказана казка. Грішні, і нове не почати, бо важко. Ти моя недоспівана пісня, ти моя недоказана казка. Ти моя недоспівана пісня, ти моя недоказана казка.
На Луганщине громадське радио можно услышать на таких частотах: Старобельск 90,2 МГц, Широкий 101,8, Беловодск 92,6 МГц, Зариновка 103,7, Белолуцк 100 МГц.
Вы слушаете «Громадское радио». Напомню, в студии Луна Довган, Сергей Стуканов. За режиссерским пультом Вячеслав Полищук. Только что вы слушали музыку Донбасса. Ольга Акулова, «Недоказана каска». Ну, продолжаем дальше. Говорите о музыке, которая, как и открывает сердца, которая формирует имидж Украины и приглашает гостей сюда. Об этом будем говорить с народным артистом Украины, с пианистом Алексеем Ботвином. Добрый день.
Добрый день.
Спасибо большое, что приехали, дождались. Вот сейчас будем об этом говорить. А прежде всего, мы поговорим о международном музыкальном фестивале «Одесса Классик», который будет проходить в Одессе 8-12 июня. Правильно?
Да, все правильно.
А почему это вот такой, почему вы решили его сделать? Да, потому что я знаю, что вы и организатор, и арт-директор, то есть вот все в ваших руках. И вы, очевидно, знаете, как это должно быть сделать, но вот в силу вашего опыта зарубежного, поскольку много работаете за рубежом, живете за рубежом, да?
Живу здесь.
Ага, ну
просто
я помню раньше, да.
Да,
Швейцария, да.
Да, вот. Второй дом.
То
да.
есть вы знаете уже все эти европейские технологии, по которым это нужно делать, это мастерски нужно делать. Действительно ли это будет такой топ-фестиваль по классике в Украине, в Одессе?
Абсолютно. Это уже второй год проходит. Первый фестиваль у нас прошел очень успешно год назад. Вот сейчас я могу говорить действительно о том, что это топ-фестиваль будет. У нас будет реально суперзвезды. Например, у нас будет Матиас Георне, это такой немецкий баритон, который уже добрых лет 15 считается лучшим исполнителем немецкой музыки вокальной в мире. То есть действительно суперзвезда, за которым, кстати говоря, даже вот наш детский концерт, я знаю, несколько десяток человек приедет из Европы просто на концерт. А у нас будет открытие фестиваля с бельгийским камерным оркестром, который никогда не был в Украине, а играть будет солистом Линус Ротс, молодой, ну, уже очень титулованный немецкий скрипач, который будет, кстати говоря, играть на скрипке Страдивари, причем одной из лучших скрипок Страдивари, существующих вообще в мире, именной, с именем Данкла. У нас будет еще много мероприятий. Например, может быть, самое интересное для такого широкого круга зрителей мероприятие будет 10 июня, в пятницу. Это будет open-air, концерт под открытым небом у колоннады Воронцовского дворца. Это, кто знает Одессу, это один из символов архитектурных Одессы. Потрясающе красивая колоннада прямо над морем. Вот у нас будет такая музыка у моря. И там будет очень интересное видео, света, инсталляции. Там будет, опять же, бельгийский камерный оркестр. Я буду играть с одесским оркестром. Будет у нас еще скрипачи из Бельгии. У нас будет Ольга Микитенко, наша украинская замечательная певица, которая живет на Западе. И это будет такое, в общем, зрелище, я думаю.
Я помню, когда это было в Киеве, на Софийской площади, это был open air. Да, это вот было в вашем исполнении. Это были, ну, шикарные впечатления.
Спасибо.
Но если это также будет в Одессе, то, я думаю, нужно будет из Киева ехать обязательно.
Нужно ехать обязательно, потому что это будет значительно круче.
Потому что это будет морской бриз, еще будет это дыхание моря.
Музыка.
Это просто действительно невероятно. А какие классические произведения, каких авторов будут звучать?
Будет разнообразная программа. Ну вот, например, будет звучать любимый всеми, я думаю, нами второй концерт Рахманинова, который, кстати, связан с темой моря. Это будет рядом с морем, там будут спецэффекты очень такие, ну не буду говорить что, но я вам скажу, если вам понравился.
Ну это ваша фишка, простите за такое некультурное, не музыкальное слово, да. Рахманинов, да.
Рахманинов, да. И визуализация тоже моя фишка, я с этим работаю, и я думаю, что за этим будущее. Визуализировать классическую музыку очень интересно. Это вызывает огромный энтузиазм у публики, причем у молодой публики тоже. У тех, кто вообще обычно не ходит на классические концерты, им это очень нравится. И мы там постараемся сделать, чтобы это было все очень незабываемо.
Я думаю, есть смысл послушать одну из композиций. Так?
Давайте, да, в вашем исполнении. Немножко послушаем, потом перейдем к разговору.
Попросим нашего звукорежиссера
Вячеслава Полищука. Слава, пожалуйста.
Thank you.
Музыка будет продолжать дальше звучать в нашем эфире, ну а мы будем продолжать параллельно говорить с народным артистом Украины, с пианистом Алексеем Ботвиновым. И говорим мы о музыкальном фестивале «Одесса Классикс», который будет проходить 8-12 июня. Алексей, но помимо вот Open Air и той программы, которую вы рассказали, что действительно там ожидаются такие европейские звезды, вот Сергей уже спросил, какой репертуар будет, сейчас мы слушаем ваше исполнение. Но у вас помимо этого будут еще какие-то конференции, какие-то еще сопутствующие мероприятия, да?
Да, ну, у нас будет, во-первых, художественная выставка Игоря Гусева, это одессит и один из самых востребованных сейчас украинских художников в мире. Персональная выставка в нашем главном музее, музее западно-восточного искусства.
Она, кстати, называется «Теория струн». Я хотел задать вам вопрос.
Задавай.
Что он показывать будет, что он будет
знаете, это настолько здорово, я просто не хочу говорить, это настолько соприкасается с его творчеством последних лет. У него есть своя фишка определенная, вот свой стиль. И он настолько музыкальный, и он действительно напоминает некие вытянутые струны. Вот у него такая, как бы, такое видение. И получилось, что музыкальное название не просто так, оно действительно соответствует его творчеству. Очень-очень замечательный художник. И к нам приедет, скорее всего, куратор Венецианской биеннале на эту выставку, кстати
Вау.
Говоря. Да, да, то есть это очень серьезно. Вот сейчас такой шутинг стар в арт-пространстве европейском. Вот у нас будет серия концертов «Музыка и слово». Там будет и наш замечательный поэт Борис Херсонский, и другие наши авторы, одесситы, и будет там тоже музыка звучать, самая разнообразная, от гитарной до баяна и фортепиано. И у нас будет, собственно говоря, вот большие концерты в филармонии. Я начал говорить про Матиаса Гёрна. Я просто хочу сказать, что будет звучать музыка Вагнера. Музыка Вагнера в нашей стране, увы, звучит очень редко. Живьем ее практически не услышишь. Очень
в
редко.
Довоенном Донецке оперу
да.
делали Вагнера.
Вот это была первая большая такая попытка. Очень, кстати, качественная, классная. Они, по-моему, получили даже Шевченковскую премию совершенно заслуженно.
«Летучий голландец».
«Летучий голландец», да, немецкая группа постановщиков делала. Вот. Сейчас вроде не идет нигде ничего, а в данном случае мы говорим о том, что будет петь лучший певец, баритон в немецкой музыке. Будет петь Вагнера, это, конечно, топ-событие, безусловно, интересно для любого меломана послушать Вагнера в таком исполнении. У нас еще будут встречи вот с Олегом Вергелисом, с Соней Кошкиной и еще другие всякие творческие встречи, мастер-классы проходить. То есть такая насыщенная программа, каждый найдет, что делать. А Одесса вообще очень хороша в июне. Там можно утром и на пляж сходить, а вечером...
Вы поэтому, да, наметили как раз вот в эти даты, да, чтобы это проходило?
Конечно, потому что очень многие люди, как бы, ну вот я знаю, что едет много моих друзей, знакомых из Европы, и они хотят как бы с утра попляжиться, посмотреть на Одессу, а потом, ну, прикоснуться к духовному вечному.
К высокому
да,
искусству.
Да, ну это же правильно.
Будут
это,
задействованы все основные концертные площадки города, если сейчас это читаю с вашего сайта, оперный театр, филармония, музей, пространство под открытым небом, то, что вы уже нам сказали. И ожидается, что сюда привлекут настоящих знатоков, ценителей, классики со всего мира, ну и простых туристов. Получается, если вот я помню по тому киевскому опыту, да, что там, в принципе, была определенная площадка возле сцены, где были...
Ну, вип-зона, так
да,
называемая.
Да, билеты действительно, и да. Ну, пригласительные тогда, по-моему, были.
Да, в данном случае это будет пригласительное, да, ну, open-air мы не хотим делать платным. И будет огромное количество и сидячих, и стоячих мест для, ну, просто для... одесситов и гостей города, бесплатных абсолютно. И там, ну, будет несколько тысяч, конечно, мы уверены. Зрители, это будет очень здорово.
Хорошо, да, кстати, будет говоря, слышно в задних рядах музыку.
Это я гарантирую. У нас замечательная команда звуковая и световая, то есть все будет абсолютно на высочайшем европейском уровне звука.
А световая, вот это, скажем так, сопровождение световое, оно каким образом будет демонстрироваться? На каких-то полотнах, на каких-то экранах или как?
Я вам это не скажу, потому что это большой-большой секрет. Единственное, что скажу, что это ноу-хау, который стоит посмотреть. До нас там никто так не делал.
Круто. А где вы такое увидели?
Ну, я вообще смотрю все, что происходит в этом смысле и в Европе, и не только в Лас-Вегасе, там как бы передовой центр шоу-технологий современных. И стараемся все, что есть возможность, туда как бы привозить. Я думаю, что это будет действительно высокий европейский уровень. по-настоящему.
А в Киеве будете что-то похожее делать?
У меня был вот в марте концерт в Жовтневом палате «Музыка любви», тоже с видеоинсталляциями, очень хорошо прошел. Но мы думаем как бы делать вторую, третью часть и так далее. То есть знакомить киевскую публику тоже с развитием вот этого, собственно говоря, проекта визуализации.
А почему вы решили сделать в Одессе? Почему не в Киеве?
Ну,
Одесса —
ваш родной город?
Или решили изменить мнение вот столицы юмора, да?
Конечно. Я хочу, чтобы Одесса была не только столицей юмора, чтобы была в первую очередь столица классической музыки. Это моя идея. Я уверен, что мне это остается сделать с моими коллегами и теми людьми, которые поддерживают.
Как вы относитесь к аранжировки классической музыки? Сейчас существуют различные вариации, как сыграть по-новому.
Я вчера видела на бандуре «Шторм». Так интересно.
Вот, да, вы относитесь все-таки, стоите на том, что классическая музыка должна в классическом варианте исполняться, или вы...
Безусловно, по-разному. Через два дня я буду играть во Львове концерт филармонии, где будет звучать Гольдберг вариации Баха в сопровождении с ударником, турецким ударником, знаменитым Бурханом Очалом. То есть турецкие и восточные древние ритмы будут сочетаться с шедевром Баха. Казалось бы, безумное сочетание.
Давайте сейчас уже его послушаем тоже. Пусть он будет такой подложкой Баха к нашему разговору. Вот параллельно, пускай зрители наслаждаются. Рахманинова послушали, теперь Баха послушаем. Тем более сейчас вы уже об этом упомянули. И скажите, насколько демократичными будут билеты, цены на ваши мероприятия?
Хороший и правильный вопрос. Действительно демократичным. То есть у нас пока что удается, благодаря тому, что есть поддержка спонсоров, меценатов, делать невысокие цены. То есть буквально от 80 гривен до 600 в первом ряду. Это абсолютно доступные, совершенно доступные цены. Тем более, если посмотреть, сколько стоят цены на билеты этих артистов в Европе, то это просто несопоставимый вообще абсолютный ресурс. Но мне очень хочется, чтобы все могли пойти, желающие, чтобы и студенты, и какие-то люди.
Алексей, скажите, пожалуйста, напомню нашим слушателям, что мы говорим с народным артистом Украины, с известным пианистом Алексеем Ботвиновым. И вот в данном случае он у нас еще и арт-директор и организатор «Одесса Классик», который будет проходить этот фестиваль в Одессе 8-12 июня. Звезды вам дорого обошлись? Пригласите их участвовать?
Конечно.
Да?
Ну, я не буду называть цифры, но звезды — это звезды. Даже если они идут навстречу, многие, практически все пошли навстречу. Пошли навстречу, но это не значит, что они работают за символический гонорар или бесплатно. Нет, это просто снижение гонорара. Вот, но звезда практически никогда невозможно ее получить дешево. Это нереально. Поэтому, когда говорят, вот к нам все приедут бесплатно, это пиар. Такого не бывает.
Ну, или бизнесмены какие-то привозят, да?
Конечно, у нас есть поддержка бизнес-сообщества из Одессы. И не только, и киевские, и зарубежные меценаты. То есть большой очень пул. Если посмотреть на сайте, можно увидеть там больше десятка людей, которые поддерживают. Иначе это невозможно было бы.
Насколько заблаговременно нужно было договариваться с этими звездами? У них, наверное, график расписан там на месяцы вперед.
Конечно. Допустим, вот и руководитель бельгийского каменного оркестра и Матиас Гёрн — это за 2 года. То есть когда вот я стал готовить первый фестиваль, они на первый не смогли, приезжают на второй. То есть вообще со всеми нужно как минимум за 2 года вести переговоры, а лучше за 3. Соответственно, сейчас уже вовсю идет переговоры с последующим, еще даже через один фестиваль, потому что невозможно быстро никого пригласить, они все супер загружены. Вот.
Райдеры — это все возможно предоставить в Одессе? Тот, который
да, конечно. Конечно. Ну, это там же райдеры не безумные, а человечески нормальные. В принципе, там нету такого, понтов, а просто нормальные райдеры, кому что нужно. Это все нормально, все нужно. У нас есть и 5-звездочные отели, и хорошая еда, все, сервис, все возможно.
А были ли в Одессе ранее какие-то масштабные мероприятия подобного характера, посвященные классической музыке? Или, я не беру во внимание прошлогодний ваш фестиваль, а до этого.
Знаете, было где-то 15 лет назад, был хороший фестиваль оперный, который происходил на Потемкинской лестнице. Где-то 5 лет он просуществовал, а потом закончились спонсоры, и он, к сожалению, закончился. Вот. И вот уже больше 10 лет, в принципе, не было такого фестиваля, и я сначала бился, ходил по кабинетам, просил государственной поддержки, потом понял, что ее не будет, потому что нужно делать самому просто. И вместе с бизнес-сообществом мы это делаем. И это очень здорово. Мы не берем ни копейки у бюджета. Никто нас не может упрекнуть, что мы кого-то забрали. Это люди делают, потому что хотят поднимать культуру и в городе, и в стране, и понимать, что это нужно для общества.
Ну, слушайте, ну это здорово, что есть такие люди, тем более классика, да, понимаем, когда да. там привозят, потому что это как-то, ну, извините, популярнее, ну, да, да, или да. больше это отобьется по деньгам, да, когда будут билеты, когда рок-звезд привозят. Классика все-таки, ну, для меньше, не знаю, насколько вот правильно
это только
так сказать,
у нас,
для...
это стереотип, это неверно. Да? На Западе, возьмите, есть, безусловно, да, очень прибыльные рок-фестивали, но возьмите Зальцбургский фестиваль, классический, он приносит колоссальные прибыли, колоссальные. Весь город живет благодаря
Алексей,
тому,
это нужно на нем побывать, чтобы в это влюбиться и
да,
это понять,
конечно.
И это для себя открыть. Для меня, например, так было, когда я побывала на вашем этом концерте Open Air
очень
на
приятно.
Софиевской площади. Mm-hmm. Вот тогда я поняла, как mm-hmm. это по-другому.
Ну,
как это классика. Да. Я думаю, что вот сейчас тоже, когда люди будут просто, идя по улице или подойдя к тому мероприятию, которое будет организовано вот возле Воронцовского дворца, mm-hmm. и это услышат, я думаю, что они тоже остановятся, влюбятся и как-то ну, по-другому будут вообще относиться к классической
абсолютно
музыке.
Точно. Абсолютно точно. Если они увидят то, что будет происходить на Open Air, я думаю, они это никогда не забудут, и мир классики войдет в них.
100%. Может быть, даже появится идея там, в общественном транспорте, например, в трамвае, включать...
Очень хотелось бы, чтобы был вот этот фон.
Во Львове, кстати,
хорошо.
В некоторых трамваях доводилось слышать.
В метро можно было бы.
Вот сейчас через 2 дня буду во Львове, проверю.
Да. Да, можно посоветовать, чтобы так сделали в Киеве, в метро, например.
Конечно. Ведь...
Люди бы налаштовывались.
Абсолютно, да, на другую волну, эмоциональную и духовную.
Алексей Ботвинов, народный артист Украины, пианист, рассказывал нам о фестивале «Одесса Классик», который будет в Одессе в начале июня, 8-12 июня. А мы заканчиваем дневной выпуск программы «Киев-Донбасс».
Спасибо вам большое. Приглашаем всех слушателей, любителей и тот, кто... еще не догадывается, что он любитель классической музыки, вы можете это проверить в Одессе с 8 по 12 июня, музыкальный фестиваль «Одесса Классик». Спасибо, что слушали нас. В студии были Илона Доган, Сергей Стуканов, звукорежиссер Вячеслав Полищук. Слухайте, думайте.